ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Paul Hodorogea
și Oana Serafim. Declarația de independență a Kosovo din 2008 nu a încălcat legislația internațională, decide Curtea Internațională de Justiție a ONU.
Situația din Kosovo nu se aseamănă cu cea din Transnistria, declară Europa Liberă consilierul premierului Filat pe politică externă Nicu Popescu.
Începem cu știrile de la această oră.
Tribunalul Internațional al Națiunilor Unite de la Haga a decis că declarația de independență a Kosovo din 2008 nu a încălcat legislația internațională și nici rezoluția Consiliului de Securitate 1244 sau alte legi internaționale. Serbia reacționează.
Serbia will never under any circumstances recognize the unilateral declaration of independence of the so-called Republic of Kosovo.
Ministrul de Externe al Serbiei, Vuk Jeremić, a declarat astăzi că Serbia nu va recunoaște sub niciun fel de circumstanțe declarația de independență a așa numitei Republici Kosovo și că poziția autorităților sârbe nu se va schimba. Ministrul de Externe al Rusiei a spus de asemenea că decizia tribunalului nu oferă o bază legală pentru recunoașterea independenței Kosovo, iar ministrul de Externe al Kosovo, Skender Hiseni, a declarat că hotărârea Curții de la Haga este cel mai bun posibil răspuns pentru întreaga lume și a spus că Serbia va trebui să trateze Kosovo ca un stat suveran. Două camioane cu ajutoare umanitare din partea Statelor Unite ale Americii au ajuns astăzi în Moldova. Sinistrații inundațiilor se vor bucura de un lot în valoare de $250.000, ce include paturi pentru copii, saci de dormit, pături, lingerie de pat și prosoabe. 15 km de cale ferată și 10 de drum național se află sub ape în raionul Cantemir. Prutul amenință să rupă și digul de protecție de la marginea satului Gheltosu. După ce noaptea trecută nivelul prutului a crescut și apa s-a ridicat deasupra căilor ferate, locuitorii de la Gheltosu au sărit să le dea o mână de ajutor pompierilor, militarilor și salvatorilor. 7 case din satele Gheltosu și Gotești au fost inundate, iar alte 7 sunt în pericol. Prutul a distrus în această vară peste 10.000 de hectare de terenuri agricole și a lăsat fără case aproape 1.000 de oameni din raionul Hâncești. 700 de case pentru sinistrații din satele Cotul Morii, Nemțeni, Obileni și Sărăteni din raionul Hâncești vor fi construite cu materiale de construcție procurate de Guvernul României. Vor fi alocați 100 de milioane de euro în tranșe egale pe 4 ani. Organizația pentru drepturile omului acuză autoritățile chineze de încălcarea legilor internaționale prin folosirea disproporționată a forței în timpul represiunilor din Tibet de acum 2 ani. Într-un nou raport care citează martori oculare la aceste violențe, Organizația pentru drepturile omului cu sediul la New York a declarat că forțele chineze au deschis focul fără discriminare împotriva protestatarilor în luna martie 2008. Raportul arată că forțele chineze au aplicat forța, tortura și detenția arbitrară, precum au încălcat și dreptul la întrunire pașnică. Organizația spune că se bazează pe informații de la mai mult de 200 de refugiați tibetani. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a convenit astăzi să disloce fără întârziere un grup consultativ pentru poliția din Kirghizistan. Grupul va sprijini autoritățile kirghize în reducerea tensiunilor interietnice și consolidarea capacităților forțelor de poliție regionale. Acordul dintre OSCE și Kirghizistan prevede inițial trimiterea a 52 de ofițeri internaționali care vor monitoriza și vor acorda consultații omologilor lor kirghizi. Ei nu vor fi înarmați și nu vor avea drepturi de executare. Grupul va întreprinde operațiuni timp de 4 luni cu posibilitatea de prelungire.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Curtea Internațională de Justiție, Tribunalul Națiunilor Unite, a decis în cursul serii că în 2008, când autoritățile de la Priștina au declarat unilateral independența Kosovo, nu a fost încălcată nicio lege internațională. Decizia curții este doar consultativă, dar ea va ajuta probabil Kosovo să fie recunoscut de Națiunile Unite. Curtea a respins astfel argumentul invocat de Serbia, care a adus cazul în fața acestei instanțe. Serbia, Rusia și 5 țări din Uniunea Europeană, printre care și România, nu au recunoscut independența Kosovo, în timp ce alte 69 de țări au făcut-o.
De notat că și Georgia a adus cazurile Osetiei de Sud și Abhaziei tot în fața acestei instanțe a Națiunilor Unite. Independența ambelor regiuni ale Georgiei, a fost recunoscută de Rusia și de încă două țări după războiul rus-georgian din 2008.
Va avea decizia de astăzi a Tribunalului Internațional de la Haga vreun impact asupra situației regiunii transnistrene, care și ea s-a declarat stat independent în 1992, dar nu a fost recunoscut de nicio țară a lumii. Europa Liberă i-a adresat întrebarea lui Nicu Popescu, consilier al premierului Vlad Filat.
Eu nu văd vreun motiv pentru care această decizie ar avea vreun impact asupra Moldovei. Situația din Moldova este diferită și chiar dacă ne uităm la acele eforturi internaționale recente care s-au făcut de comunitatea internațională, inclusiv de Uniunea Europeană, Germania, vedem că partenerii noștri externi, de fapt, merg pe un scenariu, obiectivul căruia este să urgentăm reglementarea conflictului transnistrean în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Dar este probabil de așteptat ca liderii de la Tiraspol sau poate chiar și Moscova să încerce să speculeze în favoarea lor această decizie de la Haga.
Nu cred. Din partea Transnistriei știm ce declarații se fac în ultimii 18 ani. Deci eu nu văd cum decizia cursii de la Haga ar schimba sau ar modifica discursul pe care îl auzim din regiunea transnistreană. Cât privește politica și declarațiile Federației Ruse, Rusia constant a sprijinit integritatea teritorială a Republicii Moldova și sunt absolut sigur că acest lucru va continua și nu există absolut niciun motiv ca sprijinul Rusiei pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova să se schimbe.
Dar tot Rusia a fost cea care a recunoscut independența Osetiei de Sud și a Abhaziei.
Da, dar știm bine că acel lucru a avut loc într-un context foarte diferit, într-un context în care a avut loc un război. Ori știm foarte bine că este absolut de neimaginat că în Republica Moldova situația se degenereze la un război și vedem că după recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia, acest tip de politică nu a devenit o abordare generală din Federația Rusă, ci o abordare care s-a referit în cazul exclusiv al Abhaziei și Osetiei de Sud și nu afectează Republica Moldova.
Deci decizia de astăzi a Tribunalului ONU de la Haga, credeți că nu va schimba regulile jocului după care părțile au jucat până acum în problema Kosovo, dar și în general În problema altor conflicte teritoriale nesoluționate până acum?
Cred că din perspectiva Republicii Moldova nici nu se presupunea că poziția Tribunalului de la Haga ar fi schimbată în vreun fel sau altul poziția Republicii Moldova, care continuă să recunoască integritatea teritorială a Serbiei și continuă să nu recunoască independența Kosovo. Deci această poziție nu s-ar fi schimbat indiferent de decizia de astăzi, pentru că poziția Republicii Moldova față de astfel de situație este o decizie suverană care se ia într-un context intern.
Deci nu este o interpretare a dreptului internațional care ar putea să aibă consecințe neprevăzute pe viitor?
Nu. Ori și în cazul acestui tip de decizii ține de discreția oricărui stat în parte dacă recunoaște sau nu recunoaște un alt stat sau guvern.
A fost Nicu Popescu, consilier al premierului Republicii Moldova. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădeliță, are mai multe reacții internaționale față de decizia Curții Internaționale de la Haga.
Corespondenta noastră a vorbit cu europarlamentarul social-democrat din România, Adrian Severin.
Nu cred că o hotărâre pe care președintele Curții a prezentat-o timp de o oră și jumătate poate să fie redusă la o singură propoziție din comunicatele agenților de presă. Chiar și fraza aceasta mi se pare extrem de bizară. Pe noi ne interesează dacă o anumită declarație a fost legală, iar nu ne interesează să ne spună că nu a fost ilegală, deși pare același lucru, nu este același lucru. Preferam să ni se spună că această declarație respectă normele dreptului internațional. Deja este o nuanță care arată că există și argumente împotriva legalității. În al doilea rând, cred că această distinție între dreptul internațional general și un alt drept internațional care ar fi mai special despre care nu se spune nimic deocamdată, este un alt indiciu care arată că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Mie mi se pare că hotărârea curții închide un capitol, dar lasă deschise multe alte capitole fundamentale, pe care de altfel nici nu era chemată să le judece. Și trei din aceste capitole sunt următoarele. 1. În ce măsură Kosovo este astăzi o entitate care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată un stat viabil în cadrul comunității internaționale. Al doilea lucru este în ce măsură comunitatea internațională are argumentele necesare spre a recunoaște statul Kosovo, independent de legalitatea sau ilegalitatea declarației sale de independență. Și a treia problemă, în ce măsură Serbia poate să găsească bazele unei înțelegeri cu Kosovo sau unei înțelegeri în chestiunea kosovară, în așa fel încât în întreaga zonă a Balcanilor de Vest, Kosovo să se integreze ca un jucător apt a asigura sau a contribui la consolidarea securității, stabilității și cooperării subregionale și regionale.
A fost europarlamentarul social-democrat din România, Adrian Severin. Mai multe reacții internaționale și interviuri la radioeuropalibera.org.
Ca și în zilele trecute, și astăzi presa de la București a scris despre Moldova și Tania Radu începe cu un editorial din România Liberă, semnat de corespondenta Europei Libere la București. Editorial în care se pornește de la mai multe relatări din presa internațională despre așa zisul pericol reprezentat de moldovenii care vor obține pașapoarte românești. Tania Radu.
Campania declanșată în ultima săptămână în presa internațională pe tema iminentei invazii de moldoveni în țările occidentale a fost posibilă făcând cu sprinteneală pasul de la informarea insuficientă la dezinformare voită, arată Sabina Fati în editorialul cotidianului România Liberă. Acest lucru se vede, arată ea, mai cu seamă în articolul semnat de Gian Micalesin în cotidianul italian Il Giornale, în care Fati identifică un semnatar și al săptămânalului german Der Spiegel. Der Spiegel a publicat primul articol pe această temă. Cifrele folosite în presa germană, britanică și italiană sunt aceleași. 1 milion de moldoveni vor năpădi piața muncii din Uniunea Europeană după ce își vor fi obținut în ritm alert pașapoarte românești. Or, arată Sabina Fati, așa zisul ritm alert înseamnă 120.000 de pașapoarte acordate de România în 20 de ani, cu un accelerando modest de 10.000 aprobate în 2010. Campania se folosește de avertismentul la fel de neîntemeiat privind iminenta unire dintre România și Moldova. Adică, arată comentatoarea, întrebuințează același material documentar lipsit de argumente politice, civice și teoretice. Nu sunt interogați oficiali europeni, români sau moldoveni, se mai spune în editorialul României Libere. Detaliile puse în circulație de presa rusă, în speță de publicația Rosbalt, privind averea premierului Vlad Filat, sunt prezentate fără comentarii de Cotidianul. Filat este considerat în articolul rezumat de Cotidianul partener de afacere al lui Dinu Patriciu și deținător al unei averi de peste $1 miliard, cu mult peste nivelul averii lui Oleg Voronin, care ar deține numai $600 de milioane. Deshumarea soților Ceaușescu este comentată într-un articol semnat de Horia Ghibuciu în evenimentul zilei. Autorul așteaptă ca antropologii, sociologii și teologii să se pronunțe asupra acestei boli a României de azi, care nu tresare când camera de luat vederi scrutează mormintele, iar microfonul e folosit pe post de târnăcop, l-am citat. Patologicul prinde rădăcini viguroase pe aici, într-o societate fără cei 7 ani de acasă, se mai spune în evenimentul zilei. Nu sunt comentate însă în presa de astăzi afirmațiile aspre ale guvernatorului Băncii Naționale Muguri Sărescu. Ele sunt prezentate totuși de evenimentul zilei. În această știre se arată că Muguri Sărescu a avertizat că redresarea economiei românești nu se va face fără constrângeri bugetare tari. Importanța acordului cu Fondul Monetar Internațional, înțelegere care a salvat România de la faliment, este un alt punct din intervenția oficialului BNR. Isărescu, dar și alți oficiali ai Băncii Centrale au atras atenția și se rezumă în presa de astăzi că munca este supraimpozitată în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga, de Paul Hodorogea și de Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre manualele de istorie din Rusia și despre cum vor relata ele despre relațiile ruso-germane și un reportaj despre beneficiarii programului american FLEX, tineri din mai multe țări ale fostului spațiu sovietic. Toate emisiunile noastre le puteți asculta și pe internet la cerere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova se poate lăuda cu indici relativ buni în ce privește sănătatea mamei și a copilului. Mortalitatea infantilă este în scădere, ca și nivelul de subnutriție, anemie sau infecții. Un studiu UNICEF scoate însă la iveală decalaje imense între sănătatea copiilor din diferite zone geografice, din sate și orașe, din familii sărace și bogate. În general, sistemul de sănătate al mamei și copilului este extrem de inechitabil în Moldova, este concluzia studiului. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Aflarea îndelungată în aer curat și consumarea unor produse ecologice sunt privite de multă lume ca un remediu salvator pentru numeroase probleme de sănătate ale copiilor mici. Drept urmare, mediul rural fiind preferat celui urban pentru creșterea copiilor în vârste fragede. Dar studiul UNICEF arată că, de fapt, în Moldova lucrurile stau invers. Mortalitatea copiilor de până la 5 ani în sate este cu mult mai înaltă ca în orașe, iar printre cauze ar fi accesul limitat la servicii de medicație și ignorarea de către mame a unor probleme considerate banale, cum ar fi o diaree sau o tuse îndelungate. Unul dintre autorii studiului, Viorel Soltan.
Factorii sunt complexi. Noi vorbim și de sistemul sănătății, dar noi vorbim și de gradul de literare a mamei. Deci noi avem sate unde nu există ori medic de familie, ori soră medicală și așa mai departe în comparație cu orașul. Noi avem raioane unde avem mai mult de 30% lipsă de lucrători medicali în teritoriu.
Decalajele cresc când vine vorba despre familii sărace și bogate. Studiul arată că un copil dintr-o familie săracă, unde se cheltuie de 5 ori mai puțin pentru alimentația lui, este supus unui risc dublu de deces în primii ani de viață, în raport cu familiile bogate. Acești copii sunt mult mai des afectați de anemie, iar mamele raportează rar problemele lor de sănătate. Și mai mari sunt decalajele dintre sănătatea copiilor din diferite zone geografice. În sud, spre exemplu, se înregistrează cel mai înalt grad de mortalitate infantilă pe țară. Studiul dă ca exemplu un sat din Cantemir și altul din Vulcănești, localități în care medicul de familie este prezent doar o dată pe săptămână. Multe dintre mamele intervievate nici nu cunosc că au dreptul la asistență medicală gratuită pentru copiilor. Funcționarii de la Ministerul Sănătății nu recunosc însă existența unor inechități în sistemul medical dedicat mamei și copilului. Șefa Direcției Ministeriale de Profil, Rodica Scutelnic, spune că problema este mai degrabă una socială decât medicală.
Sistemul de sănătate oferă servicii de sănătate. Problema este accesarea a acestor servicii, o povară mare a cărei aparține nu sistemul de sănătate, dar și sistemul de protecție socială.
Și Valentina Pogor, soră medicală într-o localitate din nord, crede că mamele de la sat știu să-și îngrijească copiii la fel de bine ca cele de la oraș.
Eu lucrez de acum 32 de ani. Mortalitate natală practic n-am avut. Noi mamele toate sunt conștiente, copiii sunt doriți, au grijă de ele, de copii. Totuși mult depinde de lucrătorul medical, de sora medicală, de patronare până la un an de zile. Dacă eu insuflat mamei că trebuie să aibă grijă și trebuie să facă tot ce este necesar, așa ceva nu se întâmplă.
Dar ce recomandări formulează UNICEF către autorități pentru a reduce inechitățile pe care le surprinde studiul? Șefa reprezentanței UNICEF Moldova, Alexandra Juster. Primul pas este să analizăm astfel de date cu regularitate. Multe dintre cifrele prezente în studiu sunt din 2005, pentru că altele, mai recente, pur și simplu nu există. Studiul arată că nu toate femeile cunosc că copiii sunt acoperiți de sistemul de asigurare medicală. O soluție ar fi de a organiza o campanie informațională despre sistemul de asigurare medicală în Moldova, a spus Alexandra Juster, Europei Libere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Un grup de tineri din mai multe țări ale fostei URSS, Tajikistan, Rusia, Ucraina, Georgia, Moldova, au beneficiat de un program susținut financiar de Statele Unite și numit FLEX. Și Diana Răileanu a aflat de la unul dintre beneficiari că așa a învățat să gândească independent și liber.
În acest an își vor împlini visul de a pleca în America 19 elevi originari din fostele țări sovietice. Mulți dintre ei sunt la prima experiență în afara țării. Temirov Firdavs din Tajikistan spune că a încercat în repetate rânduri să aplice pentru acest program, însă norocul i-a surâs abia în acest an.
Vara, când afară erau peste 35 de grade, mă duceam la orele de engleză. Merg în cârje, deoarece cu greu mișc piciorul drept. Colegii mei plecau la tabără sau la mare, eu însă învățam. Visul meu era să merg în Statele Unite, mai ales după ce am găsit fotografiile bunicii mele, care de 2 ore a vizitat America. Mi-am spus că vreau și eu să călătoresc ca ea.
În Statele Unite, finaliștii vor merge în diferite regiuni. Anton Semyonov, originar din Federația Rusă, va pleca în Boston, oraș pe care deja l-a vizitat, cu ajutorul internetului.
Boston este cel mai mare oraș din state. De asemenea, am citit că este criticat pentru că autoritățile de acolo au permis căsătoria persoanelor de același sex. În Boston sunt foarte multe universități. Sper peste câțiva ani să merg și la o facultate în Statele Unite, poate în Philadelphia, la Universitatea de Medicină, sau în New York ca programator.
Anton a aflat că a fost ales să plece în Statele Unite în ziua când a împlinit 16 ani. Cei mai emoționați, spune el, au fost mama și tata.
Părinții au rămas perplexi, însă tata mi-a spus că odată ce am fost ales, nimeni nu mă va împiedica să plec, pentru că este șansa mea să văd lumea. Cred că în adâncul sufletului părinții își fac griji pentru mine, însă înțeleg că poate este singura posibilitate din viața mea de a vedea lumea, mai ales că în familia noastră sunt primul care va pleca în Statele Unite.
Absolvenții programului nu au ezitat să împartă cu finaliștii din acest an experiența americană, printre ei și Gheorghe Mogâlda, de 19 ani, originar din Călăraș, care a revenit din Statele Unite acum 2 luni. Acolo, spune Gheorghe, a învățat cu adevărat să fie independent și să uite că se poate mișca doar într-un scaun cu rotile.
Multe lucruri care nu le puteam face înainte de America, acum le pot face.
De exemplu?
Chiar de exemplu, pentru autodeservire. Pentru că dacă sunt în cărucior, îmi vine mai greu, de exemplu, să mă îmbrac. De acum eu mă îmbrac mai repede, pentru că acolo eu mă îmbrăcam singur și făceam baie singur și chiar ajutam mama gazdă la spălat veselă. Lucruri care eu nu prea des le făceam aici, să fiu sincer. Eu am nimerit într-o familie în care nu exista hai să te ajut. Exista fă tu singur sau nu va face nimic pentru tine. Și de fapt asta este un lucru bun, pentru că așa te înveți să faci mai multe lucruri singur.
Înainte de a pleca în America, finaliștii au petrecut o lună de zile în Republica Moldova. De ce, explică Irina Nicorici, coordonatoarea programului FLEX de la noi.
Moldova, pe de o parte, este o țară post-sovietică, adică este ceva cunoscut pentru oricine. Dacă ar fi fost persoana din Georgia sau Tajikistan sau Rusia, adică totuși infrastructura și cultura este puțin înțeleasă. Dar pe de altă parte, Moldova este occidentalizată, spunem așa, dacă, pentru cei care vin din țările asiatice, este un punct de adaptare la ideile vesterne sau la percepție, de exemplu, diferențele între rolul femeii și bărbatului în societate.
În plus, pentru o lună de zile, elevii și-au perfecționat și cunoștințele în engleză. Tot la Chișinău, spune Irina Nicorici, finaliștii concursului au gustat pentru prima dată untul de arahide, biscuiții cu bucățele de ciocolată și hot dog-urile americane. Iată că în mai puțin de 24 de ore, Temirov, Anton, dar și ceilalți finaliști ai programului FLEX vor ajunge în locul care, spun ei, este țara tuturor posibilităților. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În 2012 va apărea un manual ruso-german de istorie. Decizia a fost luată de președintele rus Dmitri Medvedev și de cancelara Germaniei Angela Merkel la întâlnirea lor recentă de la Ekaterinburg. Medvedev a spus că asta nu înseamnă că Rusia și Germania vor avea aceeași viziune asupra istoriei. Pur și simplu există unele abordări care trebuie să fie discutate împreună ca să iasă bine, a afirmat președintele rus. Deocamdată nu se știe pentru ce clase va fi scris manualul și cine va participa în acest proiect. Mai mult Mulți istorici politici ruși însă, în declarații pentru Radio Svoboda, l-au apreciat deja ca pe un gest simbolic menit să fixeze concilierea definitivă prin istorie între Rusia și Germania. Radu Benea.
Cercetătorul principal al Institutului Istoriei Ruse al Academiei de Științe de la Moscova, Oleg Budnitsky, spune că apreciază foarte pozitiv ideea întocmirii unui manual ruso-german, deși nu crede că acesta ar trebui să fie un manual în sensul clasic al cuvântului. Un manual compilează adevăruri stabilite de mult, spune Oleg Budnitsky, însă dacă va fi privit anume din această perspectivă, proiectul nu va putea fi realizat. În opinia cercetătorului, viitorul manual ar trebui să fie mai curând o carte de lectură, care să conțină opinii și abordări diverse.
Где-то, возможно, с точки зрения российских и германских историков совпадут. По большинству вопросов, я думаю, что нет.
Posibil pe alocuri punctele de vedere ale istoricilor ruși și germani vor coincide, însă în marea lor majoritate nu, spune Oleg Budnitsky. Prea diferite sunt școlile noastre științifice. La noi, istoria războiului este foarte ideologizată. Multe lucruri sunt trecute sub tăcere sau sunt denaturate. De aceea va fi foarte greu să lucrăm asupra acestei cărți. Pe de altă parte, cercetătorul crede că anumite fapte vor putea fi stabilite cu mai multă exactitate dacă istoricii ruși și germani vor lucra împreună, spre exemplu, numărul prizonierilor, o chestiune discutată până în ziua de astăzi. Divergențele, desigur, vor viza termeni de felul eliberare sau ocupație sovietică, asta chiar dacă nimeni nu contestă rolul Armatei Roșii în nimicirea nazismului, mai spune Oleg Budnitsky. Un alt istoric, Serghei Cuprianov, de la Institutul German de Istorie, crede că între cercetătorii ruși și germani nu există divergențe serioase privind evenimentele războiului doi mondial, pentru că, de regulă, divergențele există între autori neprofesioniști sau sunt proliferate de politicieni. Teoretic, ideea mi este clară și o susțin. Probabil tot timpul vom dori să punem anumite accente în chestiuni mai complicate, însă tocmai din această cauză nu-mi imaginez cum va putea să fie realizat în practică, spune Cuprianov, adăugând că lucrurile se vor complica și mai mult dacă se va dori ca această carte să fie anume un manual de istorie pentru copii. Ce scopuri ideologice ar putea urmări conducătorii Rusiei și Germaniei, anunțând elaborarea unui manual comun de istorie? Analistul Fedor Lucianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală, spune că invenția nu le aparține acestora. În Europa au mai fost elaborate manuale de istorie franco-germane sau germano-polone și chiar cu mult succes. Este o acțiune foarte importantă pentru fixarea definitivă a concilierii istorice a Germaniei cu vecinii săi, spune Fedor Lucianov. Un manual de istorie este desigur mai mult un act simbolic, dar foarte necesar, pentru că orice fel de naționalism, orice șovinism, mai mult sau mai puțin imperialist, întotdeauna apelează la trecutul istoric într-o formă foarte mult denaturată. A scrie împreună un manual de istorie înseamnă a consolida un punct de vedere comun, care corespunde viziunilor ambelor părți. Fedor Lucianov crede că pentru Rusia și Germania nu va fi complicat să facă acest lucru, pentru că o conciliere istorică a celor două țări s-a produs deja de mult. Cele două popoare nu se consideră dușmani, chiar dacă războiul a fost îngrozitor. Mai mult, Lucianov crede că Rusia ar trebui să aibă manuale de istorie nu doar cu Germania, dar și cu Ucraina, Polonia, Letonia și alte țări, numai că aici istoricii ar putea să aibă mult mai mult de lucru. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi, Vselvogernii de la săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Istoricii Comuniștii. Autorul pune la îndoială credibilitatea istoricilor noștri care întorc istoria ba pe o față, ba pe alta și se supune că la o eventuală și nedorită schimbare de situație ei vor face același lucru. La fel ca și comuniștii care își modifică doctrina în funcție de conjuncturi. La rubrica Prorocii mincinoși, Viorel Mihail scrie că în pofida tuturor evidențelor la noi e aleasă soluția cea mai proastă, făcând o trecere în revistă a promovărilor în funcție de răspundere, în principiu de toate partidele, a personalităților. De obicei sunt alese personalități inadecvate pentru posturile respective. Un alt material din interiorul revistei, Liberali sau Comuniști, alte măști, aceeași piesă, Viorel Mihail, descoperă că, indiferent de culoare, partidele noastre buget mănâncă, ilustrează prin faptul că nu numai Partidul Comuniștilor și-a schimbat sediul în timp ce s-a aflat la putere, ci și Partidul Liberal a trecut într-un sediu destul de cochet și costisitor, deși mai puțin costisitor decât al comuniștilor.
Cu recomandările din săptămână punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.